Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Ovoga puta sagledat ćemo njegov srednji stvaralački period koji će predstaviti kantata Stojanka Majka Knežboljka. Rođen u Sarajevu 1946. godine, Kulenović je bio jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju kod profesora Alojza Srebotnjaka. Usavršavao se u Stuttgartu kod Milka Kelemena. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Endrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države krajem 1992. godine. Do smrti 2017. bio je profesor emeritus na katedri za kompoziciju Berklee Koleđa za muziku u Bostonu. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja je preispitala i ponovo vrednovala tadašnju avangardu i komunicirala sa jezikom posvećenja proleća Igora Stravinskog. Autor je u svom ranom periodu krenuo i u ispitivanje onomatopeje zvukova iz prirode, ostvarivši nesvakidašnji ciklus voces nocturne za različite instrumentalne sastave, od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastajao od 1961. do 1979. svedoči o istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, okušaju tembarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi slušaocima pružio temu s koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Nakon uspeha sa kompozicijom Ikar, koju su izvodili i mnogi evropski orkestri, autor je nastavio sa izraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji u okviru van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Naime, Kulenović, školovan na avangardnim evropskim tokovima, a blizak zvuku poljske škole, nastojao je da u svojim zrelijim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvima u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Kompozitoru je bio veoma blizak i rad sa orkestrom, pa se u njegovom opusu beleži čak 8 simfonija koje su nastajale u rasponu od 1978. do 2016. kao i više orkestarskih ostvarenja, od kojih neka još uvijek čekaju premijerno izvođenje. U tom žanru ističu se i Kvazar OH-471 iz 1975. Moto Barbaro iz 1984. kao i Voces Nocturne broj 3. Među čak 16 koncertantnih dela u opusu Vuka Kulenovića ističu se i čuveni koncert za klavir Bugi iz 1992. koncert za violinu Obožavanje meseca iz 1991. Pejsaži nestajanja za gitaru i gudače iz 1994. Koncerto Grosso za džez udaraljke, kontrabas i simfonijski orkestar iz 1989. Koncerto Grosso za violončelo i gudače iz 2001. kao i koncert za violu i gudače iz 2015. Za gudače je komponovao desetak ostvarenja, od kojih se izdvajaju Raskovnik iz 1978. Arko Bach iz 1983. i Mehanički Orfej iz 1991. U žanru muzike za klavijaturne instrumente, Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u različitim pravcima njegov postmoderni rukopis. Tako je nastao i ciklus Bukolike, pisan od 1973. do 1986. gde je autor ispitivao tehničko-izvođačke mogućnosti čembala i istovremeno stupao u dijalog sa baroknom literaturom za ovaj instrument. Također treba pomenuti i ostvarenje za klavir, Virginal iz 1983. Bog sa mesecom u kosi iz 1987. Hilandarska zvona iz 1990. i Vavilonski psalmi iz 1992. Među kamernim delima Vuka Kulenovića je 8 gudačkih kvarteta nastajalih između 1964. i 2015. nekoliko opusa iz ciklusa Voces Nocturne, kao i Boje privida iz 1989. za veliki kamerni ansambl. Napisao je oratorijum Slovo o svetlosti za sopran, klavir, hor i simfonijski orkestar 1979. i kantatu Stojanka Majka Knešpoljka za sopran, hor i orkestar 1981. godine, a neizveden je ostao i njegov balet iz 1988. godine Kama Sutra. Kulenović je autor muzike za nekoliko filmova, među kojima su i Dorotej, Iskušavanje đavola, Davitelj protiv davitelja, Igmanski marš i U ime naroda. Raskošan postmodern stil vodio je ovog autora raznim tematskim krugovima, od već pomenutih tembarskih suptilnih zvukova noći, preko fascinacija indijskim ragama i linearnim širenjima muzike, potom obraćanja vizantijskoj crkvenoj tradiciji, pa i oprezno korišćenja balkanskog folklora, do inspiracije džezom i popularnom muzikom. Nigde se ne zadržavajući odviše dugo, kompozitor je strasno i štedro istraživao sva ova odabrana tematska polja, gde je ukrštao i prožimao van muzičke programe i razne stilske besede i gestove, bez obzira na to koliko su, po svom poreklu i suštini, različiti i nespojivi. Tako su se tokom 80. i ranih 90. u istoj postmodernoj ravni fascinacije našle muzičke tradicije Indije, Balkana i Vizantije, ali i savremenog sveta zabave. U svemu tome ipak postoje konstante kompozicione tehnike. Oslanjanje na repetitivnost fraza, na pedale i ostinata koji boje i razigravaju svaku njegovu fakturu, potom izbor melodijskih jezgara koja ponekad kao deo pomenute fraze, a ponekad kao beskrajno pevanje, simbolišu lepotu sveta, zatim slojevit i pravilnim otkucajima sklon ritam, kao i veoma maštovite igre sa tonskim bojama, registrima i načinima sviranja, među kojima je i prepariranje instrumenata. Također, svaka Kulenovićeva kompozicija ima veoma izražen ekspresivan tok, dramaturški uzbudljiv sled naprezanja i opuštanja opšte tenzije muzike, strasno i otvoreno pozivanje na dramska usijanja, pa i patetične vrhunce, ali i sasvim intimna lirska mesta gotovo bez kretanja i u stazisu produženih trenutaka. Strast koju je kompozitor osjećao dok je radio na svom delu prelivala se u muziku koja je upravo nastajala, u opijenost zvucima i njihovim moćnim dejstvom bez obzira da li je to katarza ili smirenje, histeričan kinetizam cijelog orkestra ili jedan jedini beskrajni ostinato u klaviru. Danas smo emisiju Autogram posvetili jednom relativno ranom Kulenovićevom ostvarenju koje se danas smatra jedinstvenom autorovom objavom jugoslovenstva i patriotizma na tragu komunističke ideologije. To je kantata za recitatora, sopran, hor i orkestar Stojanka Majka Knešpoljka, nastala 1981. godine na stihove istoimene poeme njegovog oca, uglednog pesnika Skendera Kulenovića. Ovo je i jedini slučaj kada su se nezavisne stvaralačke karijere jednako uspešnih oca i sina susrele u jednom umetničkom ostvarenju. Poema o majci Stojanki, savremenoj inkarnaciji majke Jugovića, nastala je 1942. godine, neposredno nakon fašističkih zločina na Kozari. Smatra se jednim od vrhunaca partizanske književnosti i u tom smislu joj je i prišao kompozitor koji je povodom premijernog izvođenja 1988. godine izjavio i ovo. Pesnik je kriknuo bolom jedne majke koja plače za sve majke. Ona je ritualna slika naricanja starog koliko i ovaj svet. Ova je muzika dokumentarna, citatska transpozicija tog krika. Muzički jezik ove kantate je kompendijum do tadašnjeg stilskog razvoja Vuka Kulenovića i postmoderni je eklektički amalgam njegovih ugledanja na već ranije uspostavljene uzore posvećenja proleća Stravinskog, mikropolifonije Ligetijevih lontana i rekvijema, kao i šumove iz aleatoričkih kompozicija Pendereckog. Ekspresionizam ovih uzora poklopio se sa tragičnom tematikom i uzvišenim stihovima. Također, prirodno je bilo i da se Kulenović osloni na folklorni uzor tužbalice, instrumentalnu boju i melodijske gestove gusala, kao i na fakture heterofonije i ostinata, pa i na psalmodiranje crkvenog pojanja. Bila je jasna namera da muzika proiznese, jarko podcrta i plakatno oboji stihove i u tom smislu im obezbedi još snažniji patetični zamah. Veoma je delotvorna tužbalica majke u prvom delu kantate, kao i antiklimaks na samom završetku, kada se muzika povlači, a recitatorka u stilu epiloga starogrčke tragedije izgovara posljednje stihove i poziva na borbu i osvetu. U doba kada je nastala kantata Stojanka majka Knežpoljka, Jugoslavija se bližila raspadu, a partizanska tradicija rodoljublja i bratstva jedinstva trpela je stalne kritičke udare novih, starih patriota. Oni su pronašli i stilski put da svoje čitanje novije istorije izraze i uz pomoć muzike. Taj put ponovo je u vidu konvencionalnog nacional-akademizma vraćao muziku filtriranim i istrašenim romantičnim folklornim uzorima i uzorcima, a u skladu sa propagandnim potrebama aktuelnih mitomanija. Nasuprot tome, Vuk Kulenović je u svojoj kantati Stojanka majka Knežpoljka bio jedan od posljednjih kreativnih glasova propadajućeg institucionalizovanog jugoslovenstva. Država Jugoslavija više neće imati ni potrebe, ni povoda, a ni stvaralačkih resursa da u jednom tako jarkom i grandioznom muzičkom ostvarenju simbolički uspostavi sebe kao vrhunski autoritet. U emisiji Autogram slušat ćete sada kantatu Stojanka majka Knežpoljka na odabrane stihove iz istoimene poeme Skendera Kulenovića. Soliskinje je Radmila Smiljanić, naratorka je Vera Crvenčanin Kulenović, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski.
pustiti. Thank you. će majka da vas izljubi ledene? I gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađene? Oće majka da vas izljubi ledene? Joj, tri vuka moja i tri ljute mečave, hoće majka da vas izljubi ledene? Joj, tri linske puške prve, tri suze moje zadnje, joj, tri goda u mom vijeku, tri prvine u mom lijeku, joj, tri sina moja. Će majka mrtve da vas izljubi? Joj, gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađene? Oće majka da vas izljubi ledene? Zasuči rukav, Srđane, lako bi tebe majka poznala. Na lijevoj miški mladež, mrka kupina. Zavrni, sine, Mrđane, zavrni mi desnu nogavicu. Tu ti je prvi kuršum probio pod listom cjevanicu. A ti se, mrtav, nasmi majci Mlađene, tebe bi majka ponajlakše poznala. Četiri očnjaka, ostale zube prerasla ko u kurjaka. Joj, gdje ste? Ustajte, niskneš polje, pogledajte, je li ovo jučeranje kneš polje, je li ovo, djeco, predjesen?
Ob ne moglo su
lipnjaka pritišće sunčano olovo, sve je gluvo, vezuvo, ni ptice, ni pčele, samo u praznu sobu ubasa samotno tele, pa glavom o zatvorena vrata tuče i peuče ko u grobu.
si sića pčela, joj, blagodatno sunce knež poljsko, sve trojici povijala, nožice sam rumene u bijele povojela, nene, sve trojici sam prala, jutrenje tople pelene, joj, Srđane, Mrđane, Mlađene, joj, tri goda u mom vijeku, tri prvine u mom lijeku, tri saća teška, silovita, što ih utroba moja izvrca, joj, rosni trolisni struče, djeteline knež poljske, što procve ispod moga srca. Ajoj, tri goda srpska u mom vijeku, tri obilića u mom lijeku. Joj, Srđane Đurđevdane, joj, Mrđane Mitrovdane, joj, Mlađene Ilindane, Kozara izvila tri bora pod oblak, Stojanka rodila tri sina pod barjak. Joj, gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađene? Joj, gdje ste, tri ilinske puške prve? Tri suze moje zadnje. Hoće majka mrtve da vas izljubi, pa sedam ravnih redi, niti je, već petama krvavim, Kozarom, Proserom, Bolješevima čepa crvavim, ne bi li kojeg od vas poznala, žalosna majka Stojanka, što vas je zimu spratila u akciju, posvuno cijelcem batrgalo i prugu trgalo. Joj, tri buka moja i tri ljute mećave. Oće majka da vas izljubi ledene.
prežikneš polje, obnemoglo, suro, jalovo, sve je gluvo, bezuvo, ni ptice, ni pčele, samo u praznu sobu basa, samotno tele, a glavom o zatvorena vrata tuče i beuče ko u grobu.
Thank you.
kad bi se utroba moja oplodila, još bih tri srđana i tri bih mrđana i tri bih mlađena porodila i ljutom dojkom odojila i sva tri tebi poklonila.
U emisiji Autogram upravo ste čuli kantatu Stojanka, majka Knežpoljka našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Delo je nastalo na odabrane stihove i stoimene poeme Skendera Kulenovića, kompozitorovog oca, a izveli su ga Radmila Smiljanić, sopran, Vera Crvenčanin Kulenović, dramska umetnica i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do završetka emisije slušat ćete Voces Nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet iz 1981. godine. Uz srpski gudački kvartet Mokranjac delo sviraju flautisti Ljubiša Jovanović, Svetlana Ristić, Bratislav Đurić i Dragana Petrović. U emisiji Autogram upravo ste čuli kantatu Stojanka, majka Knežpoljka našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Delo je nastalo na odabrane stihove i stoimene poeme Skendera Kulenovića, kompozitorovog oca, a izveli su ga Radmila Smiljanić, sopran, Vera Crvenčanin Kulenović, dramska umetnica i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do završetka emisije slušat ćete Voces Nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet iz 1981. godine. Uz srpski gudački kvartet Mokranjac delo sviraju flautisti Ljubiša Jovanović, Svetlana Ristić, Bratislav Đurić i Dragana Petrović. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Završili smo je njegovim ostvarenjem Voces Nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.